Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Эсенсизби, микрофонда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 18-июль, Азаттыкта алдыдагы жарым саатта. Өткөн жылы Баткенде ишкерлик кылгандарга бир катар жеңилдиктер уудаланып, казынадан каражат бөлүнөр айтылган. Өкмөттүн уудасына ишенген ишкерлер жыл жарымдаса да каражат берилбей жатканы нааразы.
Өкүнүчтүүсү ушу элге ошол акчаны бөлүп бергенде, мисалы үчүн, эл ушунчалык ошол акчага муктаж болуп турабыз.
Ооганстандан дагы 1,5 миңдей этникалык кыргыздарды кайтаруу демилгеси социалдык тармактарда кызуу талкууланууда.
Кыргызстан ошол жерде барып жардам берсе, эми ал жердин баары кыргызча аталган, алардын ата бабасы жүргөн кыргыз жерлер.
Швейцарияда өткөн кыргыздардын чөйрө форумунда эмне тууралуу кеп калды?
Кыргызстандыктарга жардам берүү багытында жетиштүү иш-чаралар алып барылыптыр да.
Ошондой эле алдагы уктурууда дүйнөлүк басылмаларга баяндаманы да угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Касымбековтон угуп алалы.
Орусия Украинадагы чабуулдарынын жаңы фазасына даярданып жатат. Бул тууралуу Украинанын коргоо министрлигине караштуу башкы чалгын башкармалыгынын расмий өкүлү Вадим Скибецкий 16-июлда Украин телеканалындагы маегинде айтты. Ал соңку күндөрү орус күчтөрүнүн аба соккулары күчөгөнүн белгиледи. Бул бир гана абадан же деңизден жасалган ракеталык соккулар эмес. Биз согуш тилкесинин бардык аймагында аткылууларды көрүп жатабыз. Тактикалык авиация, чабуул коюучу тик учактар активдүү колдонулууда. Чында эле бардык тилкеде душман кайсы бир деңгээлде активдешти, деп билдирди Вадим Скибецкий. 16-июлда Москва Украинадагы аскердик операцияларын күчөтөрүн жарыялаган болчу. Расмий Киевдин маалыматына ылайык, соңку 3 күн ичинде орус күчтөрдүн Украинадагы калктуу конуштарды бута калган чабуулдар нан кеминде 40 кишинин өмүрү кыйылды. Москва Украинада жайкын тургундарга ок атканын четке кагып келет. Талибан өкмөтү Ооганстандын аймагынан Тажикстан менен Өзбекстанды аткылаган деп айыпталган кылмыштуу топтун өкүлдөрүн кармаганын жарыялады. Талиптердин басмасөз катчысы Забыйулла Мужахид ишемби күнү Твиттер аркылуу билдиргендей, 15-июлга караган түнү Талибандын атайын күчтөрү Кундуз провинциясынын Канжага айылында Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринин чордонун жок кылган. Атайын операциянын жыйынтыгында кылмыштуу топтун 3 мүчөсү жок кылынып, 5 адам кармалды. Алар Өзбекстан менен Тажикстанды ракета менен аткылашкан, деп жазды Мужахид. Бул кабарды көз кырансыз булактар азырынча ырасташа элек. Соңку 4 айдын ичинде Ооганстандан Тажикстандын жана Өзбекстандын аймагына 3 жолу ракета атылган. Акыркы ирет июль айынын башында Өзбекстандын Ооганстан менен чектеш аймагына 5 снаряд түшкөнү кабарланган. Бишкек шаардык милициясы Ала Мөдөн базарында иштеген аялдын бычакталышы боюнча маалымат берди. Ага ылайык, 16-июлда кечке жуук 38 жаштагы келинди соода жайын жаап жаткан маалда белгисиз бирөө бычактап кеткен. Ыкчам иликтөөнүн жүрүшүндө ага 49 жаштагы мурдагы күйөөсү кол салганы аныкталган. Милициянын маалыматына караганда келинге 16 жолу бычак урулган жана учурда ал оор абалда ооруканада жатат. Кылмышка шектүү Свердлов райондогу ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Адистер Кыргызстанда соңку кездери аял дарга карата зордук зомбулук үрөй учурган окуялар көбөйүп жатканын билдирип келишет. Бириккен демократиялык кыймыл Таласта жолугушу өткөрүп, бийликтин айрым аракеттерин сынга алды. Өздөрүн оппозиция деп мүнөздөгөн бул кыймылдын мүчөлөрүнүн жолугушуу маалындагы билдирүүлөрү жекшемби күнү интернет булактарына жарыяланды.
Булар айтып атат, биз коррупция менен катуу күрөшүп жатабыз. Коррупциянын 2 жылдагы жыйынтыгы эле алып изилдөөлөр болуп көрбөгөндө Кыргызстанда артка кетти. Коррупция менен күрөшүлгөн жок,
деп билдирди кыймылдын мүчөсү мурдагы депутат Равшан Жээнбеков. Бийлик өкүлдөрү оппозициячыл топтордун мындай сын пикирлерин четке кагып келет. Бириккен демократиялык кыймыл быйыл март айында түзүлгөн. Уюм демократиялык институттарды калыбына келтирүү, кризиске каршы экономикалык программаны иштеп чыгуу сыяктуу бир нече багыттар боюнча бийликке альтернативдүү сунуштарды берерин маалымдаган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул кыймылды оппозициялык деп атоого болбой турганын айткан. Бириккен демократиялык кыймылга Равшан Жээнбеков, Бектур Асанов, Амбет Чунус Абылов, Кеңешбек Дүйшөбаев сыяктуу бир нече саясатчы мүчө. Министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн баары 18-28 июль күндөрү Алтайдын жыйынтыгы тууралуу коомчулукка отчет берет. Бул тууралуу өкмөттүн басмасөз кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, тармактык мамлекеттик органдардын жетекчилери жарым жылдын жыйынтыктары жана алдыга коюлган кыска жана орто мөөнөттүү милдеттери жөнүндө маалымат берүү үчүн журналисттер, активисттер, блогерлер менен бейформал шартта жолугушууларды өткөрөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14-июлда өкмөттүн жыйынында жыл жыйынтыгында натыйжа көрсөтө албаган министрлер кызматтан алынарын эскерткен. Испаниянын коомдук саламатты сактоо институту өлкөдөгү адаттан тыш ысык аптап 360 адамдын өлүмүнө себепчи болгонун билдирди. 8 июлдан бери Европанын түштүгүндө аномалдуу температура байкалууда. Испаниянын айрым аймактарында абанын табы 45 градуска чейин жеткен. Ысык аптап коңшу Португалияны да каптады. 14 июлда Португалияда абанын температурасы 47 градусту көрсөттү. Европанын түштүк батышында ысыктан жана катуу шамалдан улам токойлорду өрт чулгады. НАСАнын адистери Европадагы адаттан тыш ысык аба ырайын дүйнөдө климаттын өзгөрүшү менен байланыштырып жатат. Кыргызстандык балбан Абдурахман Хажы Муртазалиев джиу-джитсу күрөшү боюнча дүйнөлүк оюндарда күмүш медаль тагынды. Дүйнөлүк оюндар АКШнын Алабама штатында өтүп жатат. Муртазалиев мелдеште 85 килограммга чейинки салмакта күрөшүп, алгач польшалык Козак Масиежди, жарым финалда израилдик спортчу Шемеш Саарды жеңди. Финалда кыргыз спортчусу Бириккен Араб Эмирлигинин спортчусу Алкетби Файсал менен кездешип 0-0 эсебинде тең чыккан, бирок калыстар жеңишти Файсалга айгарып, Муртазалиев күмүш медаль тагынды. 11-ci дүйнөлүк оюндар спорттун олимп оюндарына кирбей калган түрлөрдүн арасында 4 жылда бир өткөрүлүп келет. Быйыл мелдештерге 100 ашык өлкөдөн 3600 спортчу катышып жатат.
Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык ЖК ток сайтында. Эми бүгүнкү аба ырайы маалыматы. Бүгүн 18 июлда Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй облусунда 32-37 градус, Таласта 30-35, Баткенош, Жалал-Абадта 34-39 градус, Ысык Көл облусунда 26-31, Нарында 28-33, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы 35-37 градус ысык болот. Махалларга өтөбүз. Өткөн жылы Баткенде ишкерлик кылгандарга бир катар жеңилдиктер убадаланып, казнадан жыл сайын Баткен облусун өнүктүрүү фондуна 500 миллион сомдон бөлүнүп турары айтылган. Өкмөттүн убадасына ишенген ишкерлер бизнес долбоорун тапшырып, жыл жарымдаса да каражат берилбей жатканына нааразы болуп жатышат. Жергиликтүү бийликтен каржы качан бөлүнөрү так эместигин бизнес долбоорлор али каралып жатканын билдиришти. Теманы кесиптешим Жеңиш Айдаров улантат.
Кызуу дагы кабады да, себеби бир жак чекесинен жумуш жок биринчиден. Аз гана болсо дагы ушу иш менен камсыз кылып.
Минтип эт, сүт багытындагы бодо малдардын фермасын уюштурам деп бизнес долбоорун көтөрүп жүргөн Зулайка Турдоева жашы 60 таяп калган. Тажикстан менен чек арадагы Жаңы Жер айыл аймагынын тургуну. Жыл башында атайын окуудан өтүп бизнес долбоорду жазганды үйрөнгөн экен. Өкмөттөн Баткен облусун өнүктүрүү үчүн деп убадаланган 500 миллион сомдон уй фермасын уюштуруу үчүн 800 миң сом акча сурап жатат. Бизнес долбоорлор качан эле тапшырылса да, али кече акча берилет. Элек арада каражат башка багытка бурулуп кетти деген да кептер таркап жатканын айтат.
Алып иштесеңер, долбоор жазсаңар, ушу жазган долбоорлоруңарга карата неме беребиз? Карзыбайбыз деди. Анан ошондон мен мына ушу неме боюнча мына мындай долбоор түздүк балдары менен биргеликте. Эт, анан кийин ушу жаңы айттым, куут багытындагы өгүздөр. Биз эң өкүнүчтүүсү ушу элге ошол акчаны бөлүп бергенде, мисалы үчүн канчалаган адамдар биринчиден жумуш орун болуп калат эди, экинчиден мына жаштарыбыз жумушсуз жүргөн жаштарыбыз жумуштуу болуп калат эди. Эл ушунчалык ошол акчага муктаж болуп турабыз. Ушуну элге эле берип койсо, мисалы үчүн анандай неме болбойт эле да. Биз бүгүн ушунчалык але элди ойлогон эч ким жок экен деп атабыз да. Элди ойлогон эч ким жок экен.
Дагы бир чек аралаш айылда турган Жанжигит Нурматов болсо, тигүү цехин уюштурмакчы болуп жатат. Чакан ишканасында 20 адамды жумуш менен камсыздоону пландаган. Азырынча максатын кагазга түшүрүп алып эле жүрөт. Бирок ишкананы ачууга баштапкы капитал үчүн каржылык колдоо зарылдыгы бар. Айылда калкты кармап калуу башкы маселеге айланып жатканда, өкмөт убадалаган каржылык колдоону кечеңдетиши абалды оорлотуп жатат дейт.
Ушул мамлекеттен 500 миллион акча бөлүнүп, ар бир райондорго, айыл өкмөттөргө бөлүнөт дегенден биз уюшулуп жаштарды үндөп, чек арада жайланышканыбызга байланыштуу Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн 4 айылынан жаштарды 2 ай окутуп, ушул долбоорлорду кичине ишканаларды ачып, ошол жаштарды себеби Москвага, Бишкекке кетип калбасын деп, ошолорду кармап, чек араны сактап калайык дедик эле. Ошол максатта биз мындай долбоорлорду бардыгыбыз мындай кылып жазганбыз. Азыркы жашоо, Кудай кааласа, быйыл негизги эле бизде өндүрүп бериле турган суу маселеси өтө кыйын. Биздин айыл чарба маселеси өтө начар. Бир кандай кичине ишканалар менен ошол жерден сактап калбасак, жаштар бардыгы кетип жатат. Азыр үйлөр сатылып атат. Жаштардын азыр жашоого ошол жерде умтулуу начар болуп атат.
Өткөн жылы өкмөт башчы жыл сайын Баткен облусун өнүктүрүү фондуна казынадан 500 миллион сомдон бөлүнүп турарын билдирген. Бөлүнгөн акча ай сайын берилбей, жыл башында эсепке түшүп, экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга жумшалары айтылган. Бирок айтылган каржы азырынча бөлүнө элек. Облус боюнча 30дан ашык долбоорлор кароого жиберилип, жыйынтыгы ачыктала элек. Акча качан бөлүнүп, каржылоо качан башталары да белгисиз дейт. Облустук бийликтин экономика жана аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Батма Имаралиева.
Жалпы ушул 500 миллион сомго иштетүүчү иш чаралар планы каралган. Иш чаралар планыны ар бир район шаардын акимдери өздөрүнүн районунун аймагындагы эң биринчи кезекте чечилүүчү чаралар планыны защита кылышкан. Бүгүнкү күндө министрлер кабинетинин төрагасынын кароосунда турат. Жок, бүгүнкү күндө бул иш чаралар планы бекиле элек экономика министрлиги тарабынан ошол 19-майда предлагать эткен иш чаралар планыбыз кароосуна кирип кеткен. Кабминдин кароосунда турат бүгүнкү күндө.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүү жөнүндө мыйзам өткөн жылы кыргыз тажик чек арасындагы апрелдин соңундагы куралдуу жаңжалдан кийин демилгеленип кабыл алынган. Мыйзамды ишке ашыруу үчүн өнүгүүнүн программасы жана чаралары да бекитилген. Баткенде ишкерлик кылгандарга бир катар жеңилдиктерди, жеңилдетилген салыктардан тышкары экономикалык мыкты долбоорлорго салынган инвестиция үчүн мамлекеттик кепилдик берилери айтылган. Ишкерлерге түзүлө турган шарттар жана жеңилдиктер чек ара айылдарындагы жумушсуздукту кыскартып, тышкы миграциянын агымын басаңдатат деген өкмөт ишкерлерди жана инвесторлорду жагымдуу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калууга чакырган болчу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Ооганстандан дагы 1,5 миңдей этникалык кыргыздарды кайтаруу демилгеси социалдык тармактарда кызуу талкууланууда. Айрым эксперттер муну тарыхый жаңылыштык катары сыпаттап жатат. Буга чейин Ооганстандан 100 чакты үй бүлө Кыргызстанга көчүрүлүп келип, Нарынга жана Алайга жайгаштырылган. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Оогансандан 1,5 миң чамалуу кыргыз көчүрүлүп келерин 15 июлда журналисттерге билдирди. Анын айтымында бул алдыдагы 2 жылда ишке ашырылат. Министрдин айтымында бул багытта иштөөгө 244,530,000 сом бюджеттен сарпталышы күтүлүүдө. Кыргызстан Оогансандагы этникалык кыргыздарды 2 жылдын ичинде толугу менен көчүрүп келүүнү максат кылып жатканын президент Садыр Жапаров дагы былтыр күзүндө билдирген. Мамлекет башчы алар Кыргызстанга алып кетүүнү өтүнүп жатышканын айткан. Былтыр Оогансандагы талептер бийликти басып аларда 350 оогандык кыргыздар Кыргызстанга өтүп кетүү максатында Тажикстандын аймагына кире качкан. Бирок дүйшөмбү Кабул кепилдик берди деп аларды артка кайтарган эле. Кийин Талибан кыймылы Оогансандагы бийликти басып алгандан кийин Памирдеги кыргыздар да алардын башкаруусуна өткөнү маалым болгон. Оогансандын улуу жана кичи Памир тоолорунда оор шарттарда жашаган кыргыздар тукум курут болуп кетпеш үчүн аларды Кыргызстанга көчүрүп келүү маселеси улам көтөрүлүп жатып, 2017-жылы 50 чакты, 2019-жылы дагы 50 үй бүлө Кыргызстанга көчүрүлүп келген. Нарынга жана Алайга отурукташтырылган. Кийин бир нечеси Оогансанга кайра кайтып кеткен. Тажикстандык кыргыз кайрылмандар боюнча эксперт Жолдош Турдубаев памирлик кыргыздарды көчүрүп келүүдөн көрө аларга ошол мекенинде жардам берүү керек деп эсептейт.
Жөнөкөй эле турмушта керектүү дарыдар мекти кантип колдонуу керек, ден соолукка байланыштуу, гигиенага байланыштуу азыркы замандагы эң керектүү каражаттарды кантип колдонуп, эмнелерди кандай колдонсо болот, эмнеден сактаныш керек дегендей эң зарыл билимдерди берсе, анан балдардын сабаттуулугуна жок эле дегенде башкалардын деңгээлиндеги бир окуп билим алышына шарт түзсө, андан ары бара бара көбүрөөк кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзүп улантып колдой берсе, баары бир негизги бөлүгү ошол эле жакта турганы жакшы.
Памир кыргыздарын Кыргызстанга көчүрүп келгенде алардын уникалдуу маданияты жок болот. Андан көрө кичи мекенин козгобой, оорукана, мектеп жана башкаларды куруп, элдин сакталып калышына, андан ары өнүгүшүнө көмөктөшүү зарыл деген пикирдин дагы бир ээси Жогорку Кеңештеги социалдык саясат комитетинин эксперти Салтанат Бараканова. Ал памирлик кыргыздардын баары эле Кыргызстанга келүүнү каалабагандыктан аларга ошол жактан жашоосун жеңилдеткен шарттарды түзүп берүү керек деп эсептейт.
Мен болсо көбүрөөк ошо жерде калтырып, ошо жеринде жардам берип, жеринде мектеп, оорукана, ФАП салып, бирок биринчи иретте аларга үй салыш керек, анткени ал жерде боз үйлөрдө жашайт. Боз үйлөрү өтө начар, тытылган боз үйлөр, ураган боз үйлөрдө жашагандар бар. Эгер ошондой шарт түзүп бергенге Афганистан мамлекети макул болсо, жараса, анан Кыргызстан ошо жерде барып жардам берсе, же болбосо Кыргызстан кандайдыр бир эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп, ошолорго кандайдыр бир ошо жеринде жардам кылып, ошо жеринде шарт түзүп жашоого ыңгайлаштырып берсе абдан жакшы болор эле. Анткени ал жердин баары кыргызча аталган, алардын ата бабасы жүргөн кыргыз жерлер.
Азыркы учурда Памирде жашагандардын жалпы саны 1,5 миңге чукул. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми дүйнөлүк басылмаларга баяндамага орун берели. Аны Прагадан кесиптешим Айнура Чигише кыз даярдаган.
Washington Post гезити 13 июлда Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы Николай Патрушевтин бейнесин ачып берип, анын Украин согушундагы ролун президент Путинге таасирин баяндаган. Кэтрин Белтон 24 февралдан бери генерал милитаристтик Орусиянын каардуу жүзүнө айланганын жазат. Президент көпкө көрүнбөй калганда Патрушевтин атыгүл Путиндин ыктымал мураскери деп атап жүрүштү. Автор белгилегендей, кошуна өлкөгө колсалардын алдында өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында катчы Украинанын чыгышындагы чыңалуунун артында АКШ турганын, алар Орусиянын ыдырашын көздөгөнүн айткан. Биз өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин коргошубуз керек деген сөздөрү Путиндин согуш жүргүзүүдөгү ураанына айланды, деп эсептей журналист. Андан ары орус президенти уруш башталгандан кийин бир топко эл алдына чыкпай калганда Патрушев тескерисинче Украинага басып кирүүнүн максаттарынан тартып, тарыхый салттарды жандандыруу, патриотторду тарбиялоо, экономикадагы саясатка чейинки маселелерде активдүү үн катып, сырт жактарга байма-бай каттаганы, чоң-чоң интервью берип жүргөнү айтылат. Мунун баардыгы 20 жылдан бери көлөкөдө болуп келген адамдын Кремлдеги чыныгы таасирин ачыкка чыгарып койду, деп эсептешет эксперттер. Журналист сөзгө тарткан Карнеги фондунун изилдөөчүсү Андрей Колесниковдун айтымында Патрушевке президенттин ой-пикирлерин, көз караштарын түшүндүрүүгө уруксат берилген. Андай укукка баары эле ээ боло албайт. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Патрушевтин ролу өзгөрдү деген сөздөр ойдон чыгарылган. Ал дайыма өзүнүн кеңири ыйгарымдар чөйрөсүндө активдүү болуп келген деп Washington Post гезитине билдирди. Коопсуздук кеңешинин маалымат өкүлү Евгений Аношин дагы генерал азыркыдан чоңураак ролго көз артпаганын айтып, Патрушев патриот, Орусия Федерациясына жана Путинге көп жылдардан бери берилген мамлекеттик ишмер деп сыпаттады. Журналист Патрушевтин КГБдагы карьерасына учкай токтолуп, Борис Ельцин Путинди өкмөт башчылыкка тандаганда ал Орусиянын атайын кызматын жетектеп калганын, 99-жылкы жардырууларга мекеменин ыктымал тиешеси тууралуу маалыматтардын чоо жайын баяндаган. Макалада Лондондогу университеттик коллеждин славистика жана чыгыш европалык изилдөөлөр мектебинин ардактуу профессору Марк Галиоттинин да пикирине орун берилген. Ал Патрушевти жылдардан бери Путиндин ийнинде отуруп, кулагына уу куйган шайтан деп атайт. Бир кездери эки жетекчиге тең жакын болгон атын атабоону каалаган орусиялык бир ишкер генералга ал ашынган советтик чекист, дүйнөгө СССР тарабагандай эле карайт деген мүнөздөмө берген. Deutsche Welle 14 июлда жарык көргөн макаласында евронун кескин арзандашынын себептерин жана андан ким пайда таап жатканын талдап чыкты. Европанын бирдиктүү акчасынын девальвациясы энергетикалык кризистин фонунда болуп жатканы, Еврошаркеттин экспортерлору 20 жылдан берки биринчи паритетке кубанганы айтылат. 1 АКШ доллары 2002 жылдын күзүндө 1 еврого бааланчу. Ошондон кийин европалык бирдиктүү валюта дайыма кымбатыраак болуп келген. Автор дүйнөдөгү бул эки негизги резервдик валютанын жыл башындагы катнашы Орусия Украинага кол салгандан бери кескин өзгөргөнүн, доллар мындан ары да күчтөнүшү мүмкүн экенин жазат. Макалада айтылгандай, евронун куну качканын көргөндө арзандоонун артында уруш турат деп ойлосо болот. Эмне дегенде согуш Европанын чордонунда жүрүп жаткандыктан эл аралык инвесторлор активдерин долларга которууда. Анын үстүнө Москвага каршы катаң санкцияларды киргизген, салтуу экономикалык байланыштарын үзгөн Еврошаркет газ кризисине туш болду. Бирок, деп улантат автор, графикаларды анализдесек, евронун наркы былтыр жыл башында эле түшө баштаганы байкалган. Мунун себеби пандемиядан кийин инфляция болушу мүмкүн деген прогноздор АКШнын Федералдык резерв системасы үстөк пайызды тез жана кескин көтөрүүгө түрттөт деген божомол менен түшүндүрүлөт. Мындай перспективадан улам капитал кайрадан доллар мейкиндигине агыла баштаган. Ал эми Европанын борбордук банкы үстөк пайызды көтөрүүгө шашкан эмес. Макалада айтылгандай, евронун төмөн курсу германиялык, франциялык, италиялык жана башка европалык экспортёрлор үчүн ыңгайлуу, бирок бул үчүн алар чыгарган продукция толугу менен өздөрүндө же евро биримдикте жасалууга тийиш. Казакстанда эки аял каарман өбүшкөн жери үчүн балдардын Баз Лайтер деген мультфильмин көргөзүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу макаланы Юреженет 15 июлда чыгарды. Алмаз Куменов жазганына караганда, маданият жана спорт министри Даурен Абаев Facebook-тагы баракчасында бул чечимди көптөгөн жарандардын жана маалымат каражаттарынын өтүнүчүнө жооп катары түшүндүрдү. Буга чейин Pixar Animation Studios компаниясы тарткан фильмге Кытай, Сауд Арабия, Бириккен Араб Эмираттары, Индонезия жана башка мусулман өлкөлөрүндө тыюу салынган. Автор Казакстанда айрым консервативдүү жана диний активисттер бир жыныстагы адамдардын жакын мамилесин чагылдырган кадрлар казактардын адеп ахлагына, үй бүлөлүк баалуулуктарына каршы келерин айтып келишкенде улантат. Мультфильмди көргөзбөө петициясына 34 миңден көп киши кол коюптур. Муну менен катар макалада Казакстан Борбор Азия регионунда эң светтик өлкө экени белгиленет. Адатта бийлик ЛГБТ топторун кысмакка албайт. Бул теманы дегеле козгобоого аракеттенет. Бирок жыл башындагы саясий толкундоолордон кийин өкмөт элдин мүдөө талаптарына кулак саларын көргөзүүсү келет, деп жаза журналист. Андан ары сөз болгон анимациялык фильм Тажикстандын чоң шаарларында 14 июлда тартууланганы, Кыргызстан казакстандык дистрибьюторлорго байлангандыктан көргөзүлбөй калышы мүмкүн экени айтылат. Өзбекстандагы чектөө тууралуу маалымат жок. Макала Алматыда жашаган ЛГБТ активист Амир Шайкиджановтун сөздөрү менен жыйынтыкталат. Ал себепсиз цензураны кооптуу прецедент деп атап, бүгүн бир көз караш үчүн мультфильмге тыюу салып жатышса, эртең дагы бир нерсени негизсиз чектеп коюшат деген камтамасы менен бөлүшкөн. Айнура Жекши кызы, Прага.
Чет жактагы журтташтар темасына кайрылалы, 12-13 июлда Швейцариянын Люцерн шаарында жигердүү кыргызстандыктар, айти көчмөндөр, кыргыз диаспораларынын лидерлери чүйрө форумуна чогулушту. Анда чет жактагы кыргызстандыктардын коомдук уюмдарынын башын бириктирүүчү федерацияларды жана конфедерацияларды түзүү, Европада кыргыз бизнесмендеринин санын көбөйтүү сыяктуу сунуштар айтылды. Айрым диаспора активисттери чет жерде иштеген мигранттарга психологиялык жардам көрсөтүүчү, балдарга кыргыз тилин үйрөтүүчү платформалар зарыл экенин белгилешти. Чөйрө форумунда көтөрүлгөн маселелердин чоо жайына Кубат Касымбеков токтолот.
Люцерн шаарында 12-13 июль күндөрү өткөн Чөйрө 2022 форумунда Кыргызстанга жана кыргыз диаспорасына тиешелүү маселелерди негизинен IT же маалымат технологиялары аркылуу чечүү жолдоруна көңүл бурулду. Ошондой эле болочокто чет жактагы кыргыздардын коомдук уюмдарынын ишин дагы натыйжалуу алып барууга байланыштуу бир топ сунуштар айтылды. Маселен, жакынкы мезгилге чейин Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын Украинадагы ыктыярдуу өкүлү болуп иштеп келген, учурда Польша жана Германияда иштеп жаткан бизнесмен Азамат Исмаилов чет өлкөлөрдөгү кыргыз диаспораларын федерацияларын жана конфедерациялардын түзүү демилгесин көтөрдү. Анын айтымында Европада кыргызстандыктардын ар кыл уюмдары көп. Алардын башын бириктирген платформа зарыл жана конфедерация болсо, Кыргызстандын өкмөтү менен көйгөйлөрдү биргелешип чечкенге да оңой болот.
Биринчи очерет мен Европадагы активисттерди көрдүм жана жарандык коомдорду түзүп алып, ар ким өзүнүн жакшы билген багытында иш аткарып алат. Бирок глобалдуу түрдө биздин кыргыздагы кыргызстандыктын көйгөйлөрүн чечүү жөнүндө кыргызстандыктарга жардам берүү багытында жетиштүү иш чаралар алып барылыптыр да. Ошону байкагандыгым үчүн биз диаспораларды түзүлсүн, диаспоралардын үстүндө федерация болсун, федерациянын үстүндө конфедерация болуп, ошол конфедерация Европада
калган кыргыздардын көйгөйүн Европарламентке киргизе тургандай бир күч кубатка жетиш керек болуп атат. Анткени сиз бир уюм катары 100 киши менен барып туруп проблемаңызды айтсаңыз, бул Европа мамлекети сизди көп көңүлгө албайт. Бирок ошо 100 миң кишинин биз конфедерациябыз ушундай көйгөйлөрүбүз бар, ушуну чечкибиз келип атат десе, эртең күнү бизге жол көрсөтөт деген пикирдемин.
Форумга качкан дагы бир ишкер Түркиядагы Кыргызстан достук жана маданият коомунун негиздөөчүсү Айбек Сарыгул федерациялар кыргызстандык чакан коомдук уюмдардын максаттарын ишке ашырууга жардам берерин белгиледи. Ал чет өлкөдөгү түркиялыктардын федерациялары ийгиликтүү иштеп жатканын кошумчалап, Европадагы ишкерлердин башын бириктирген бизнес клуб да зарыл экенин айтты.
Бизнес чөйрөнү бириктире ала турган ошолор бизнесмендердин мындай бир жерден кызмат ала тургандай бир платформа жасаңар, анда ошол бизнесмендер ошол жерде кызмат алган үчүн силердин ошол платформаларды дагы мындай кеңейтүүгө салым кошот эле да. Мисалы силер айтып койсоңор болот да, мисалы үчүн ушул платформаны колдонсоңор тапкан акчаңардан 10% таштагыла десе ташташат. А бул көп акча болот.
Италиядагы кыргызстандык мигранттар кыргыз тилинде психологиялык жардам көрсөтүүчү санарий платформаларга муктаж экенин бул өлкөдөгү Кыргызстан Сардиния Онлус ассоциациясынын вице президенти Талай Көлдөр Салиев айтты. Ал Сардиния аралында кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү үй жумушчусу катары кары картаңдарды, балдарды багып иштей турганын, алардын арасында депрессияга же стресске туш болгондор бар экенин, мигранттардын бир бөлүгү тил барьеринен улам италиялык психологдорго бара албай жатканын белгиледи.
Алар биринчиден үйдөн алыс. Экинчиден барган жериндеги бейиш болуп кетпейт, жумушта ар кандай учурлар болот, жумуш берүүчү менен тил табышпай калган учурлар болот. Көп учурларда өзүлөрүн Кыргызстандагы үй бүлөсүнөн колдоо алышпай калып атат. Жаш семьяларда ажырашуулар көп болуп кетип атат. Анткени келген айымдар келишет жумушка, күйөөлөрү түшүнө беришпейт, кызгануу деген пайда болот, иштеп аткан жеринде дагы проблема болот дагы, анан депрессияга ушундай стресске ушундай нелерге түшүп кетип атышат да.
Деген Рысалиева чет жактагы кыргызстандыктардын финансылык сабаттуулугун жогорулата турган онлайн тиркемелер да керек экенин, себеби мигранттардын арасында акчасын каржы пирамидаларына алдатып жибергендер бар экенин кошумчалады. Германияда катталган Кыргыз Network бирикмесинин жетекчиси Болот Алымкулов чет өлкөдө ар кыл тармактарда эмгектенген кыргызстандык кандай жана канча адистер бар экени ушул күнгө чейин белгисиз экенин, чет жактагы кадрлардын жалпы базасын түзүү зарылдыгын билдирди.
Анткени биздин Кыргызстандан brain drain деп коет англисче, мээлердин акылдуу адамдардын агып чыгышы. Көпчүлүк учурда билим деңгээли жалпы өнүккөн деңгээл жогору болгон үчүн ошол мээлер мындай алганда тышка кетип калат. Анан аларды жок дегенде кандайдыр кайтаруу маселеси болбосо деле, жок дегенде алардын бир статистикалык базасын түзүп, алар менен болгон контакттарды түзүп, ошол база аркылуу алар менен да тыгыз байланышта болуп турсак, бул келечекте менин оюмча алардын тажрыйбасын, билимин биз Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошо алат. Ошол эле учурда алар бири бири менен байланышып туруп, ошо чет өлкөдө өзүнүн бир нетворк ишин алып барса мүмкүн.
Люцерндеги Чөйрө 2022 форумуна Германия, Швейцария, Австрия, Франция, Чехия жана Түркия сыяктуу бир катар өлкөлөрдө жашап иштеген ондогон кыргызстандыктар, айти көчмөндөр, кыргыз диаспораларынын лидерлери катышты. Бул форумдун уюштуруучуларынын бири жана Чөйрө платформасынын негиздөөчүсү Азамат Токтоконов форумда көтөрүлгөн демилгелердин бир бөлүгүн жүзөгө ашыруу боюнча план иштелип чыгарын айтты. Ал Чөйрө Кыргызстандагы же чет жактагы кыргыз диаспораларына байланыштуу маселелерди чечкиси келген жаратмандарды жана ыктыярчылардын платформасы экенин, бул платформа жаңы идеяларга ачык экенин кошумчалады. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Ошону менен жарым сааттык таңкы берүүбүздө жыйынтыктайлы. Эфирди Бишкек студиясынан мен Сабыр Момунов алып бардым. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз. Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:30. Саламатсызбы? Азаттыктан уктурууларды улантабыз. 18-июль дүйшөмбү күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып барудамын. Алдап туруңуздар. Орусиялык мамлекеттик корпорация 2 жыл мурун 300 дана өпкөнү жасалма демалдыруучу ИВЛ аппаратын алган карызнайынан Кыргызстандын Дастан трансулуттук компаниясын банкрот деп табуу үчүн сотко кайрыларын жарыялады.
Бул жерден жанагы улатып да посредникке чыгып атып туруп, андан кийин башы асмандын басы болуп калып, бүгүнгө чейин ушул көйгөй чечилбей келет да.
Түркмөнстандык активист Дурсултан Таганова адам укуктарын коргоо боюнча ишмердүүлүгү жана Түркмөн бийлигинен көргөн кысым тууралуу баяндап берди.
9 жыл мени
Түркияда 9 жыл документи жок мыйзамсыз жашагансың деп айтташты. Мен болсо 3 ай отурдум.
Радио толкунду которбой туруңуз. Муктуруубузду чоо жай түрмөгү менен уланталы. Орусиялык мамлекеттик корпорация 2 жыл мурун 300 дана өпкөнү жасалма демалдыруучу ИВЛ аппаратын алган карыздын айынан Кыргызстандын Дастан трансулуттук компаниясын банкрот деп табуу үчүн сотко кайрыларын жарыялады. Пандемия күчөгөн маалда мамлекет Дастан заводу аркылуу алган ИВЛ аппараттар колдонулбай, кампада сакталып калган. Парламентте кымбат баада жана техникалык сапатына карабай мамлекеттин кызыкчылыгына каршы карызга сатып алынган бул жабдууларды кайтаруу тууралуу тиешелүү комитеттин чечиминде көрсөтүлгөн. Бул боюнча УКМК кылмыш ишин козгоп, бирок жыйынтыгы ушул күнгө чейин чыга элек. Дастан трансулуттук компаниясынын жетекчилиги иштеги жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу Москвадагы арбитраждык сотко ачылган жагдайларга байланыштуу орусиялык компанияга каршы арыз берилгенин белгиледи. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов чоо жай түрмөгүндө териштирген.
Орусиянын Ростех корпорациясынын тышкы соода боюнча туундуу компаниясы болгон Электроинторг компаниясынын башкы юристи Евгения Руденко Кыргызстандын Дастан мамлекеттик ишканасынан карызын өндүрүү үчүн анын банкроттук процедурасын демилгелөөнү көздөп, экинчи ирет сотко берип жатканын билдирди. Анын айтымында 2020-жылы 3-июлда коронавирус илдетине чалдыккан адамдардын өпкөсүн жасалма демалдыруу үчүн 100 дана стационардык ИВЛ аппаратын Кыргызстанга жеткирүү чыгымы менен кошкондо негизги карыз 240 миллион рублду түзгөн. Мындан тышкары 2020-жылы 22 апрелдеги биринчи келишим боюнча Дастан ишканасы ошол эле орусиялык компаниядан 200 дана көтөрүп жүрүүчү ИВЛ аппаратты карызга сатып алган. Москванын арбитраждык соту орусиялык компаниянын жоготуусун айына 3,5 миллион рубль деп таап, ошондон бери топтолгон айып пулдун өлчөмү 39,7 миллион рублга жетти. Электроинторг компаниясы сот чечими чыккан карызын өндүрө албай эми Дастан мамлекеттик ишканасын банкрот деп табуу үчүн Бишкектин 1-май райондук сотуна арыз менен кайрыла турган болду. Орусиялык компаниянын юристи Евгения Руденко карызды өндүрүү үчүн экинчи ирет сотко берилип жаткан арыздын мазмунуна токтолду.
Сейчас мы планируем подавать заявление на банкротство.
Азыр биз банкроттук боюнча сотко арыз берүүнү пландап жатабыз. Арыз даярдалып бүтүп, аны сотко жиберүү алдындабыз. Бул аны кудуретсиз деп таанып, банкроттук процедурасын баштап, андан ары ишкананын мүлкүн сатууга негиз берет. Эгерде Дастандын эсебинде карызды төлөй турган акчасы жок болсо, анда кыргыз мыйзамдары боюнча ал акча сатыла турган мүлктөрдүн эсебинен төлөнөт. Башында биз бул боюнча келишим түзгөн учурда Дастандын жетекчиси Талантбек Иманов болчу. Азыр болсо анда Эрик Апышев турат. Азыр Талантбек Иманов санариптик өнүгүү министр экен. Анын жеке өзү менен менин жетекчилигим түз сүйлөшкөн. Ал эми мен болсо алардын юристи менен сүйлөшкөм. Жасалма демалдыруучу аппараттарды кайтарууга биз макул эмеспиз. Башында ошентип талкууланган. Андан кийин бул боюнча талкууну бүтүрүп, бизге ал аппараттарды кайтаруу эмес, акчалай төлөм зарыл деген позицияга токтолгонбуз. Биз аларды өз убагында жеткирип, бардык милдеттенмелерибизди таа аткарганбыз. Бизди азыр аларды кайтаруу кызыктырбайт. Бизге төлөм керек.
Мы со своей стороны выполнили все обязательства, мы их поставили, но и возврат нас сейчас не интересует, нам нужна оплата.
Санарептик өнүгүү министри Талантбек Имановко ал Дастан заводун жетектеп турганда Орусиядан кымбат баада алынып келинген ИВЛ аппараттар жана алардын акчасы эмнеге өз учурунда төлөнбөй калганы тууралуу кайрылып, бирок алгылыктуу жооп ала алган жокпуз. Талантбек Иманов бул маселе тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты. Кыргызстанга 2020 жылы кымбат баада жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы ИВЛ аппараттар сатылып алынган деген негиз менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш ишин козгогон болчу. Бирок бул тууралуу ошол учурда бул алды саттыга жооптуу кайсы кызмат адамдарына айып тагылганы тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматына кайрылып, бирок бул тергөө иши бүтө электигине байланыштуу анын мазмуну ачык айтылбайт деген гана жооп алдык. Буга чейин Дастан заводу өкмөткө кайрылып, мамлекетке алынган ИВЛ аппараттар үчүн казынадан каражат бөлүп, анын орусиялык компаниянын алдындагы карызын жоюп берүүнү өтүнгөн. Жогорку кеңештин депутаты Акбөкөн Таштанбеков өкмөт ага акча бөлбөшү керектигин айтып, буга кымбат баада келишим түзгөн жетекчилер өздөрү жооп беришин талап кылды.
Эмчүлүктү мүмкүн башында силерге чейинкилер ушул үстүнө баасын коштубу, ошол маалда миңдеген адам өлдү. Ошонун канында ушунчалык акчаны алган экенсиңер, ошол маалда ушул акчаны жегендер жооп бериш керек, өкмөт сатып албаш керек бул аппараттарды. Дастан корпорациясы эми мамлекеттин мекемеси болгондон кийин ошол маалдагы ушул аппараттарды алган адамдар жооп бериш керек, ушул миллиондорду ошолор төлөп бериш керек ушул убыттын баары. Эгерде мынау өкмөт сатып алса, демек ошол маалдагы сатып алган адамдарды актагандай болот да. Менин оюмча бул жерде баары эле түшүнүктүү болуп турат. Баалардын баары завышенный, анан кийин ненужные товары в России бизге сбросили, отмыли деньги. В принципе, я думаю, здесь заработали деньги на крови людей. Ошол үчүн менин оюмча алар акталбаш керек, соттолуш керек.
Орусиянын Ростех корпорациясынын тышкы соода боюнча туундусу болгон Электроинторг компаниясы Кыргызстандын Дастан Трансулуттук компаниясын былтыр күзүндө Москванын арбитраждык сотуна берген. Арбитраж жоопкер тарапты сотко чакырып, бирок анын өкүлү сотко келбегендиктен бул иште анын катышуусуз карап 2021 жылы 8 октябрда чечим чыгарган. Дастан Трансулуттук компаниясынын азыркы жетекчиси Эрик Апышев Орусиялык Электроинторг компаниясы карызды өндүрүү үчүн кыргыз ишканасын банкрот деп табуу боюнча экинчи ирет сотко кайрылып жатканына төмөндөгүдөй жооп кайтарды.
Биздин сотко кайрылган соттон отсрочка исполнения решения деп сот чыгарган ноябрга чейин. Андан тышкары жаңы жагдайлар боюнча Московский арбитражный сотко кайрылып атабыз. Утулуп калды, исполнять этпейт атпейт, анын жаңы жагдайларды алдык, аны айтпай эле коёюн эми. Купия алып турсун. Бирок жаңы жагдайлар менен Московский арбитражный сотко кайрылып атабыз. Бул эки контракт болгон, эки договор. Эки договордо эки башка сумма эметилген. Бирөөсү портативный болчу, бирөөсү стационарный аппараттарлар болчу, ИВЛ-дер. Бирөөсү Московский сотто каралган, арбитражный сотто. Бирөөсү Бишкек Первомай райондук сотунда каралган. Эки сотто ошолот, сот чечет да. Бул 2020 жылы сатып алган ИВЛ-дер, 2020 жылы башка болчу, азыр башка болуп атат.
Москванын арбитраждык соту Электроинторг компаниясынын доосун туура деп таап, Дастанды 240 миллион рубль негизги карызды төлөп, буга кошумча орусиялык компаниянын жоготуусу катары 39,7 миллион рубль айыпты жана 200 миң сом сот чыгымдарын төлөөгө милдеттендирген. Бул сот чечими былтыр бир айдан кийин күчүнө кирген. Кыргыз тарап мына ошол кезде аталган доо боюнча апелляциялык арыз берип бербегени белгисиз. Мындан тышкары орусиялык Электроинторг компаниясы экинчи контракт боюнча Бишкектин 1-май райондук сотуна да кайрылган. Сот анын доосун канааттандырып, Дастан заводун 33,7 миллион сом негизги карызды өндүрүп, 1,6 миллион сом жоготуусун жана 232 миң сом сот чыгымдарын төлөп берүүгө милдеттендирген. Бул боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими быйыл 9-мартта чыккан. Евгения Роденко эки келишим боюнча эки башка тарапка сотко берүүнүн жагдайына токтолду.
По первоначально было заключено 2 договора поставки.
Башында жеткирүү боюнча эки келишим түзүлгөн. Биринчи келишим боюнча соттук кароо Москвадагы арбитражда болсо, экинчиси боюнча соттук териштирүү жоопкер тарап турган жер боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда жүрдү. Ошондуктан 240 миллион рубльдык келишим боюнча ишти Москванын арбитраждык соту карады. Ал эми 33,7 миллион сом карыз боюнча Бишкектин 1-май райондук соту чечим кабыл алды.
Поэтому взыскивать сумму в 240 миллионов пошли в арбитражный суд Москвы, а в 33 миллиона пошли в Первомайский районный суд города Бишкек.
Анткеменен кыргыз тарап буга макул эмес. Жогорку кеңештин укук тартиби, коррупцияга каршы туруу жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитети быйыл 24 майда бул маселени карап чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов аталган ИВЛ аппараттарга муктаждык жоктугун айтып, аларды артына кайтарууну сунуштаган.
Басылма акционердик коому кайра аппарат жасаган ишканага береби же сыртка сатабы, муну акционердик коомдун өзүнүн иши. Комитет чечимине ушул министрлер кабинетинин уруксат берилишин кошо жазып коюп туруп, министрдин катынын негизинде биздин медицинага бул аппараттардын кереги жок экендигин белгилеп коюуну сунуш кылам.
Ошол эле кезде парламенттин башка бир депутаты Алишер Эрбаев Орусиядан алынып келинген аталган ИВЛ аппараттар боюнча маселе бар экенин, ошондуктан аларды сатып алуу боюнча келишимдер эбак эле бир тараптуу жокко чыгарылышы керек болчу деп билдирди.
Некачественный товар келип атат, момент заключения жанагы сертификациядан окончательно өтпөгөн товар келип атат. Ушу менен кайтарып бериш керек бул оборудование. Булардын соттошуштун кажети да жок. Бул чыгарган мамлекет орустар болуп атат. Орустардын өзүндө моо контрактка чейин запрет туруп атат. Бул аппарат болбойт, сертификациядан өткөн эмес, лицензированиянын талабы өтпөй атат, лабораторный жана клинический белгилерге испытание жанагыларга болбойт деп туруп атат. А сиздер болсо бияктан дастанга айтып алып туруп алдырып атасыздар. 269 миллион, бул чоң акча мамлекетке. Азыр моундай кризис маалында кайтарып берейли, булардын ИВЛде кереги жок, тем более Минздрав дагы официальный отказ берип атат, кереги жок булардын депчи. Мына кылыпсыңар, көрдүк иштегениңерди силер. 2 жылдан бери биякта ашмалтайын чыгарып отурасыңар.
Дастан Трансулуттук компаниясы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Эрик Апышев Авента М деген аталыштагы орусиялык ИВЛ аппараттарды колдонууга башында тыюу салынганын, бирок аталган тыюу кийин алынып салынганын белгиледи.
Здравнадзордун запрети бар экен, бирок кийинчилик бул алынган. Бул деген аппарат ИВЛдер боюнча эми өткөзүлгөн тиешелүү текшерүү. Ошо жактан человеческий фактор болуп чыккан. Петербургда, Москвада 5-6 пожар болгон, ошолор боюнча токтотулган. Бирок кийинчилик бул человеческий фактор деп чыккан, ошону отменять эткен на основании этого заключения. Бизде российский производитель менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат, отсрочка берилсе, арзандатылса, ошондо биз Минздрав менен сүйлөшүүлөрдү жандандыралы деп. Бул компаниянын баары Ростехке кирет да. Ростех бизге апрель айтып өтүп берген, именно ушул компания менен заключаться этилет договор деп. Сотко дагы кайрылабыз. Жаңы жагдайлар бар, ошолор боюнча иштеп атабыз. Азыр Москва шаарынан юрист жалдадык.
Ал эми депутат Алишер Эрбаев аталган ИВЛ аппараттар Орусиядан өндүрүшчүнүн өзүнөн эмес ортомчулар аркылуу алынганы документтерде тастыкталып жатканын белгиледи. Депутат алар атайын медициналык жабдууларды чыгарууга адистешкен заводдон эмес аскердик өндүрүштөн алынганын айтып, баалары эмнеге кымбат болуп калганын чечмеледи.
Эрик Урманбекович, сиз айтып аткан 3 компанияңыз производитель эмес болуп атпайбы? Военно-промышленный комплекс чыгарган сиздин заводуңузга окшогон заводдор болуп атпайбы? Мына мен бүт баарын көтөрүп чыктым. Бунун производитель сертификациядан өткөзгөн бардыгы Уральский медицинский завод болуп атпайбы? Могу Швабы деген компания вид деятельности, могу разработка, производство и экспорт высокотехнологичный промышленный жанагы продукцияны чыгарат. Экинчиси консерв радиоэлектронный технология болсо, бул военно-промышленность, бул ракетостроение менен байланышы бар экен. Самолет МиГ-29 жанагыларын чыгарат. Андан кийинкиси нешторг объединение электрон торг деген бул жанагы вообще эле бунун вид деятельности оптовый торговля экен. Бул жерден сиздер производитель деп эле айтып атасыздар. Производитель на самом деле Уральский медицинский завод болуп атпайбы? Бул жерден жанагы болуп атат да посредникке чыгып атып туруп, андан кийин башы асмандын баасы болуп калып, бүгүнгө чейин ушул көйгөй чечилбей келет да.
Орусиянын Электроинторг компаниясы Кыргызстанга карызга саткан станционардык ИВЛ аппараттардын бир даанасынын баасы 2.4 миллион рубль турган. Ошол эле кезде мындай ИВЛ аппараттар Бишкекте 1 миллион сомдун тегерегинде экени парламенттеги тиешелүү комитеттин жыйынында сөз болгон. Дастан мамлекеттик ишканасынын юристи Адыл Жекшеев анда өпкөнү дем алдыруучу аппараттарга суроо талап жогору болгонун жүйө келтирди.
Ошол 20-жылдын башынан эле коронавирустун инфекция башталганда өкмөт байма-бай ушундай совещание өткөрүп штаб түзүлүп, анан ишканаларды да кошо чакырып, Дастанга тапшырма берилип атат наладить собственное производство ИВЛ деп. Анан ошол производствону баштап, ошол ИВЛ-ди чыгарыш үчүн убакыт керек болуп аткан. Ошол прогноз боюнча 20-жылдын аягында гана биринчи продукция чыгат экен Дастандан. А бул жерде критический ошол ИВЛ-дер керек болуп аткан.
Электроинторг компаниясынын башкы юристи Евгения Роденко кыргыз тарап карызды бербеш үчүн ар кандай шылтоолорду ойлоп таап келгенин айтып, ИВЛ аппараттардын техникалык сапатында жана бааларында эч кандай маселе жок экенин белгиледи.
Есть все документы от нашего Росздравнадзора о том, что ИВЛ полностью готовы к использованию и абсолютно оно является ликвидными.
Бул жасалма демалдыруучу аппараттар колдонууга даяр жана толук жарактуу деген биздин Росздравнадзордун документтери бар. Анан алар баасы аябай жогору деген доомат коюп арзандатууну суранышты. Бирок биз бул аппараттарды ошол кездеги орточо базар баасы менен сатып алганбыз. Демек баалар эч кандай ашкере жогору коюлган эмес. Алар ошол убакыттан бери ушуга окшогон ар кандай нерселерди шылтоолоп келишти. Азыр эми бул боюнча кылмыш иши бар деп айта башташты. Бирок алар кылмыш ишинин материалдарын сотко же жеке бизге көргөзүшкөн жок. Жараксыз аппараттарды кымбат баада алып келип өткөзгөн деген негизде кылмыш иши козголду деп гана айтып жатышат. Эч кандай далил бизге көрсөтүлүп берилген эмес. Ошондуктан бул жерде деле кезектеги шылтоолор болуп жатат деп айтууга негиз бар.
И поэтому есть основания, что это просто очередные отговорки.
Ал эми Саламаттыкты сактоо министрлиги эгерде баалары арзаныраак болсо, анда пандемияга байланыштуу болбосо деле жалпы медициналык кырдаалга карата колдонуу үчүн сатып алууга макулдук берген позициясын жарыялады. Министрдин орун басары Жалалидин Рахматуллаев ИВЛ менен ооруканаларды жана тез жардам унааларын камсыздоо зарылдыгы бар экенин билдирди.
Азыркы күндө деле аппарат ИВЛ күн сайын иштегенде ишке жараксыз болуп чыгып калат. Кээ бир учурларда биздин ооруканалар аппарат ИВЛ-дерди сатып алганга дайыма эле мүмкүнчүлүгү жок да. Себеби бул өтө кымбат баалуу аппараттар. Мен ойлойт элем, жеке менин оюм, азыркы мезгилде эгер ушунун баасын реалдуу кылып төмөндөтүп берсе, биз 100 аппаратты 100 эле мекемеге бирден алып берген мүмкүнчүлүгүбүз болот эле да. А берки 200 портативдик же болбосо көчмө аппараттар ИВЛ-дер, булар бизде почти азыркы күндө 800ге жакын тез жардам машинасы бар, ошонун 200-үнө жайгаштырып койсо болот.
Анткени менен Жогорку Кеңештин укук тартиби, коррупцияга каршы туруу жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитетинин төрагасы Сүйүн Өмүрзаков, Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Рахматуллаевдин эки ача позициясын айыптап, анын ИВЛ аппараттарга медициналык муктаждык жок деген баштапкы жазган каты менен азыр айтып жатканы эки ача чыгып жатканын мисал келтирди.
Биринчи, мен мына Саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалдин Мамайусупович, сиз катты убагында өзүңүз жазган экенсиз да. Анан эми азыр комитет келип жоопту карама каршы берип атасыз өзүңүздүн катыңызгачы. Андай кылбаңыз да, бир катты бир жазып комитетке келип башкача жооп берип атасыз. Эми азыр айтып атасыз, алсак болот, мынанча скорыйга берсек болот, мынча жерге жумшасак болот депчи. Канча убакыт өттү, эмнеге ошол мезгилде силер дастан ачык акционердик коомдук башкармасынан кат жазып алып алган жоксуздар? Эгерде керек болсочу, мына Эрик Курманбекович, кимдин демилгеси болгон ушуну сатып алыш уялды? Сиз эми жаңы келсеңиз кызыктыңыз да, бул чоң сумма, 269 миллион болду. Канча больница бүтөт, канча бала бакча бүтөт бугачы? Чындыгында бүгүн мамлекет кризисте учурап атканда сиздер эмне кандай жүрөсүздөр, тынч эч ойлонбойчу? Кызыктыңызбы, кимдин демилгеси экен? Саламаттык сактоо министрлиги менен сүйлөшкөнсүңөрбү? Заявка жазгансыздар, керекпи ушундай алып атасыз, керек эмеспи деп. Булар айтып атышат, эч кандай заявка берген жок деп. Ким көтөргөн бул демилгени? Ошол керек болсо эмнеге ошол мезгилде кечиктирип алып келген жоксуңар Кыргызстанда? Адамдар өлүп кыйналып аткандачы. Ошол мезгилде алып келиш керек болчу да. Тергөө амалдары аягына чыгат, биз муну комитет келише албайбыз. Бирок бул чындык үчүн айтып коюш керек, сиздер абдан туура эмес иш кылгансыздар. Кыргызстандын биз баардык каржысын билебиз, канча жетпей атат. Ушуну билип турушунча акча келишим түзүп алгансыздар. Эми азыр ал жактан 2 жыл сотту утуп алышты компания. Кандай төлөйсүздөр эми? Айтып атасыздар, албай атат алар, кайта кайтарып алышпайт аларчы, кантип төлөйсүздөр?
Ошол эле кезде депутат Улукбек Ормонов бул боюнча козголгон кылмыш ишинин тагдырына кызыкты. Депутат Ормонов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бир эле маселе боюнча эки башка жооп жазганын, ошондуктан бул иште кандайдыр бир табышмактуу жүрүштөр байкалып жатканын, андыктан бир жактуу жыйынтык чыгаарынан күмөн санады.
Мына бизден Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин өкүлүнө суроом бар эле. Электроминторг, внеш торговое объединение, коллегам туура айтты, бул производитель эмес, бул посредник болуп атат да. Мына комитет төрагасына силер жооп берип атасыңар 10 майдагы кагаз менен. Бул тергөө амалдары бүтөлөт деп туура айттыңыз. Бирок эмнегедир ушул жоопту ушул электроминторг заводко еще кредит берген экен. Могул бир жообуңарда ошол бар, а экинчи жообуңарда ошол кредит жөнүндө бир дагы сөз жок. Эмне себептен? И Дастан акционердик коому жооп берип атат, биз эч кандай кредитти билбейбиз, кассага эчтеке түшкөн эмес деп мына комитетке официалдуу жооп берип атат. Мындай ар түрдүү жооп болбош керек.
Жогорку кеңештин укук тартиби, коррупцияга каршы туруу жана кылмыштуулук менен күрөшүү комитети бул маселени 24 майда карап чыгып, өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттарды мамлекеттик казынанын эсебинен сатып алууга зарылдык жоктугун, ошондуктан өкмөткө аларды сатып алууну жүргүзүү тыюу салуу жана бул боюнча козголгон кылмыш иши боюнча чечим кабыл алуу тууралуу сунуш киргизген. Бирок андан бери 2 айга чукул убакыт өткөнүнө карабастан аталган кылмыш ишине чекит коюла элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чоо жай түрмөгө.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны мен Сабыр Момунов алып барудамын. Эми Азаттык радиосунун түркмөн кызматы даярдаган белгилүү түркмөнстандык активист Дурсултан Таганова тууралуу даректүү тасманын аудиоверсиясын сунуштайбыз. Дурсултан адам укуктарын коргоо боюнча ишмердүүлүгү жана түркмөн бийлигинен көргөн кысым тууралуу баяндап берет.
Кош келиңиз, ватандаш.
Кош келиңиз, дээр мекендештер. Ассалому алейкум. Эфирде тез-тезден бөлүшүп жүрөлү.
Паляшалы ватандашлар, тизден-тиз. Мен баштан бери асында биздин ал кыйынчылык чекип көрөн жүз миңдер жыл.
Кыйынчылык көргөн жүз миң деген мекендеш бар. Мен алар да ачык сүйлөй баштайт го деп үмүттөнгөм. Бирок коркунучту жеңген оңой эмес экен.
Эса санам,
карагылачы, биз алыста жүрөбүз. Биздин эң кымбат, эң жакындарыбыз мекенибизде. Биз аларга тапкан ташканыбызды жиберип, бирок өзүбүздү унутуп калганбыз. Бизде сөз эркиндиги жок. Бизде сөз эркиндигин талап кылат. Адам укугун коргойт деген айып менен кысым калышат. Башкалар да ойгонбосун деп коркушат. Мекендештер, биз талап кылбасак эч нерсе өзгөрбөйт. Азыр эмне болуп жатканы билесиңер. Да канча түркмөн бөтөн жерде көмүлөт.
Биз өлмөлү. Жана канча түркмөн даша юртта көммөлү. 9 жыл кара кызмат менен кечти.
9 жыл үй кызматында иштедим. Аптада бир күн гана эс алчумун. Көп акча табуу үчүн 3-4 кабат үйлөрдө иштечүбүз. Балдарды карап, тамак аш жасап, үй жайды тазалайсың. Бир үйгө бала бакканга киши керек деген жарнама чыгат. Анан 7-8 түркмөн кыз келиндин ичинен бирөөнү тандап алат. Кишини помидор же алма иргегенде эле тандашат. Мен муну бирөөнү айыпташ үчүн айтып жатканым жок. Биздин мындай кырдаалга кабылганыбыз түркмөн өкмөтүнүн айыбы. Алар үчүн адам эч нерсеге арзыбайт. Эс алууга бир күн берилет. Анын жарым күнү жолго кетет. 2 сааттай батирге барып тамак ичип эле кайра ишке жөнөш керек. Балдарың болсо алыста. Туркияда иштегендер каражанын кар чуруп иштегенден да моралдык жактан да чарчайт. Өз балдарыбызды калтырып коюп келип, биякта бирөөнүн баласын багабыз. Буларды карасаңыз, баары чогуу бир үй бүлө.
Бир кичиги комната, комнатаң бир
раз. Кенедей бөлмө берет. Туалети да, душу да ичинде. Ансы аз келгенсип, иттери да ошол жерде. Чүткөрдөй бөлмөдө терезе да, телевизор да жок. Балдарың, үй бүлөң тээ алыста. Анан ошол жерде 5, 6, 10 жылдап жүрөсүң.
Сен ошол жерде 5 жыл, 6 жыл, 10 жыл кечирмели.
Дагы канча ушинтип жүрөсүң белгисиз. Бул кишинин психикасына, ден соолугуна таасир этет. Мындай турмуш качан бүтөт, учугу көрүнбөйт.
Өз Маш каласынан бери алып,
сени үй бүлө мүчөсүндөй кабыл алып сүйлөшкөндөр да бар. Бирок ителеп иштетип, акчасын төлөбөй кууп жибергендер да чыгат. Кээ бирлер 3-4 айлап иштетип, майнасын бербей айдап ийет. Документи жоктор полицияга да бара албайт. Ушундай кыйын кырдаалда туткунга түшүп калган мекендештер бар. Мунун баарын көрүп туруп бир күн энеме видеого тартып, баарын айтам. Мунун баарына чыдабай калдым. Балким жардамым тиер дедим. Бирок энем аларга аралашпай жөнөтүрчү деди. Ал такай менен тыйып турчу. Бир күнү телефонду алдым да видео тартып аны соц тармактарда бөлүшүп салдым.
Эже мен эмче успокоить деди. Соң бир күн алдым, телефонун каршына кечтим. Видеону чектим, паляштым. Биз чатта өз ара...
2020 жылы 19 июлда түркмөндөр түзгөн чатта баарыбыз консулдук кабарып паспорт талап кылалы деп сүйлөштүк. Анда президент Бердимухамедов пандемия жок деп, ковид бет кап деген сөздөргө тыюу салган эле. Ошон үчүн нааразылык акцияга чыгууну чечтик. Колумда 5 чоң плакат бар эле. Андагы талаптар карантинде калган мекендештерге жардам бергиле. Алактагыларды бошоткула. Дагы биринде бул талаптар түрк бийлигине эмес, түркмөн бийлигине деген жазуу эле. Бирок консулдуктун имаратына жетпей калдык. Жолдо баратканда эле машине келип токтоп, бизди полиция бөлүмүнө салып кетти. Полициянын алдында ондогон киши чогулду. Бизди 4-5 саат кармашты. Документтерибизди текшерип, 5 кишини өзүнчө бөлүп кетишти.
Ошол жерден эмнебиз машина миндирип, полиция мекемесине алып кетти. Онларча адам полиция мекемесине топтодулар. 4-5 саат сакладылар.
Полиция кызматкери чакырган 5 кишинин арасында менин атым да чыкты. Бизди өзүнчө бир бөлмөгө киргизип, ошол жакта кармашты. Эртеси күнү депортация борборуна алып барышты. Коркуп ыйладым. Неп адам Түркмөнстанга жиберсе эмне болорун өзүңөр билесиңер. Аларды тирүү көрсөткүлө деген долбоор канча киши дайынса экенин жарыялай эле жүрбөйбү?
ошонун баары көз алдыма келе түштү.
Узаттар көз өңүнөн кечип кидя. Делил найли 9 жыл менен.
Мени Түркияда 9 жыл документи жок мыйзамсыз жашагансың деп айтташты. Бул жакта эски паспортум менен жүргөм. Мени ошол себептен кармалды деп көрсөтүшпөптүр. Бирок депортация борборуна барганымда 15-17 жыл мыйзамсыз жүргөндөрдү кезиктирдим. Аларды 15-20 күн кармап Түркмөнстанга учак жоктугунан кое беришиптир. Мен болсо 3 ай отурдум.
Мен 3 ай калдым о жерде. Консулстван ишкерлери арза жазып.
Стамбулдагы консулдуктун кызматкерлери биздин үстүбүздөн арыз жазыптыр. Айрыкча тиги 3 плакат алардын кыжырына тийиптир. Наразылык акциясына катышкан 10 кишинин көбүндө ар кандай плакаттар бар болчу. Консулдуктун кызматкерлери баарын жыйнап алган. Алардын ичинен эң коркунучтуулары мен кармап тургандар болуп чыкты. Арызда ошентип жазышыптыр. Мен 3 ай камакта отурдум. Ал маалда үй бүлөмө да катуу кысым көрсөтүштү. Атамды да, апамды да мектептен, ал тургай баламдан сурак алышты. Бир топ басым кылышты. Өтө кыйын эле күндөрдү баштан кечирдим. Укук коргоочу Тажигүл Сазаковнага терең ыраазымын. Ал Түркияга келип, бийликке кайрылгандан кийин 2 күндөн соң мени бошотушту.
Тажигүл Сазаковна келип кеткенден 2 күн соң мен бошадылдым да.
Болду. Ал жердеги кызматкерлер сени алдап коюшту, саясатка бекер эле аралаштың деп айтышты. Бирок мен саясатка аралашкан жокмун. Бул саясат эмес. Бул менин укугум дедим. Паспорт алууга, өлкөмө ээн эркин барып келүүгө, уулумду көрүүгө толук укугум бар экенин айттым.
Паспорт алмак хакым, юрдум аркайын кирип чыкмак хакым, чаам көрмөк хакым. Мен чаамдан 10 жылдан бери айрı, туугандарымдан айрı, эжем ошонун ялы.
Мен 10 жылдан бери туулган жеримден, уулумдан, жакындарымдан алыс жүрөм. Энемдин деле абалы ушундай. Канчалаган киши социалдык укугу жок, кыйын абалда, ден соолугун карата албайт. Мына канчалаган мекендештер Түркияда биздин көз алдыбызда өлүүнө салды. Мунун баарын көргөн кандай аянычтуу экенин түшүнөсүз да, канчалаган аял биякта жүрөт. Алыста алардын көмө турган кишиси жок экенин көрдүк го. Биз активисттер жерге бердик. Ушунун баарын көрүп анан кантип жөнөтүрө аласың?
Ужданыбыз раат дал. Булар көйгүрүялар.
Мигранттар мыйзамсыз иштеп жүрүшөт, анткени ар бир иштеген кишинин визасы, медициналык камсыздоосу болушу керек. Документ жоктугунан медициналык жардам да ала албайсың.
Түркияда Түркиянын түзгүнүн болуп жашаңыз. Маселен, эртер бир күн башыңызга бир
иш кырсыкка калсаң, полицияга кайрыла албайсың. Анткени мыйзамсыз жүргөндүктөн биринчи өзүңдү депортациялайт.
Эки менен сизди депорт этип жүрдүңүзгө кое бергенлер.
Бизге өкмөткө каршысыңар, өлкөнү уят кылып атасыңар, андан эч майнап чыкпайт. Андай эле баатыр болсоңор өз өлкөңөргө кеткиле дешет. Биз өкмөткө каршы чыкканыбыз жок, бир гана өз укугубузду талап кылып келатабыз. Түркмөнстанда адам укугу такыр корголбойт. Интернет жок болсо, элге үнүмдү кантип угузам? Бирдеме десең түрмөгө тыгышат, аяктан соо чыкпайсың. Андыктан демократия өкүм сүргөн өлкөлөрдө өзүнүздү угусак, бүгүн болбосо эртең бир өзгөрүү болор.
Пейда бержегине анан, бүгүн бермесе да белкем илерде бержегине анан.
Биздин мекендештердин көбү ачык сүйлөгөндөн коркот. Мисалы, биз TikTok'то бир көйгөйдү талкуулай баштасак, атайын тыңчы болгондор, силер саткынсыңар, өлкөнүн бетине көө жөө атасыңар деп кыйкырышат. Ошентип бизге басым жасашат. Башкаларга дагы буларды укпагыла. Силердин сыяктагы жакындарыңар жабыркайт. Булар биздин өлкөнү Сирия, Иракка айлантат дешет. Биз өлкөбүзгө зыян келтире турган эч нерсе кылбайбыз. Биздин үй бүлөбүз, балдарыбыз, бир туугандарыбыз Түркмөнстанда. Тескерисинче, өлкөбүз өнүксүн, эл бакыт, эркин жашаса экен деп тилейбиз. Ушунун баарын мекендештерге жеткирсек дейбиз. Сөз эркиндиги болгондо гана жарандар өз талаптарын айта алышат. Айрымдары оюн ачык айтса, көбүнчөсү андан коркот. Чындыгында аларды коркутушат.
Белли бир бөлөгү гүрлөйө, белли бир бөлөгүдө коркуялар. Коркузалар, дагы доорусу. Адамдар кен унун ялыза сораанык эки билен жолдор ачы.
Мекендештердин талабы жөнөкөй. Адегенде атайын каттама ачылсын, документтерди жасап беришсин, ары бери ээн эркин жүргөндө сөз эркиндигин камсыз кылсын. Өкмөт элдин баарына иш бере албайт, эл аны деле сурабайт. Биздин калк иштерман, четке чыгып акча табат, андан өлкөгө эле пайда. Элдин баарынын ою ушундай. Болду.
10 жашында Hiç burada olan günde yanında bulmadım. Ne kesel vakti yanında.
Hazır balam 10 yaşta anın bir daha tuğlan günü çok ötkörgün jokmun. Al uğrup kalganda mayramdar bu tuğlan gündörü canında bulgun jokmun. Emi bunu söz menen jetkürü kıyın. Mende eneler mindep sanalat. 10 yıldan beri uşul jerdemin. Geyvir eneler 15-17 yılda balların görü albay jürüt. Bu maseleni Türkmen hükümeti çeçip berişi gerek.
Ya edip bolmacak, ya kat kıyın bir adamdar.
Bizden bu talaptar ötü tatal je takır ele asmandag emes. Çeçse olot. Barınan da enelerge kayırlam. Baldar üçün güreşsün, aytırsın. Andan başka eş nersenin gereği jok. Öz arız moğun aytsın. Biz kançal köp bolsok, bizde biliktegiler uğar. Mekenimizge barıp, üy bülözdü, baldarızdı kuşaqtay turgan gün tezirek keler. Ümitibiz oşol. Biz sanaga batıp, sargayıp olduk.
Сиз Түркмөнстандык активист Дурсултан Таганова тууралуу даректүү тасманын аудио версиясын уктуңуз. Тасманын өзүн Азаттык чекит.org жана YouTube-дагы каналыбыздан толугу менен көрө аласыз. Ушуну менен кезектеги жарым саат уктуруубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Күнүңүз кушак улансын. Эсен туруңуз.